Spot Media predstavlja Historycast.
Dobrodošli u još jedan Historycast. Nastavljamo naš serijal o Drugom svjetskom ratu. Nastavljamo naše bitke na istočnom frontu. Danas bitka kod Kurska, operacija Tvrđava iliti Citadela. Sa mnom kolega Nikola Đukić. Niđo, dobrodošao.
Poštovanje.
Sad ja tebi kao dobrodošao u stvari. Ajde.
Neka, pa to je dobro zato što ljudi koji prvi put gledaju kažu vidi ovo je voditelj i gost, a voditelj ne pušta gosta da priča. To nam se često dešavalo. Ali... Tako da ja zato tebe uvijek pustim da ti prvi otvoriš emisiju jer onda ljudi misle da ti meni uzimaš reč. To je
i
dobro.
Onda gnev ide na mene. Ali problem je što i ljudi koji drugi i treći put gledaju isto kažu pusti čoveka da kaže što si ga pozvao.
Tako je, tako je. Šalimo se malo. Znači, ovo je poznati koncept za naše stare gledalce, za nove. Ovo je podcast gdje mi razgovaramo i svako kaže ono što želi, koliko ima šta da kaže.
Naravno. Ja, koliko znam, niko nije ovdje ostao da nije rekao...
Uskraćen za rečenicu.
Jeste. Hoćemo da pozovemo ljude na Patreon.
Pozovi ih slobodno, ja ću ti se pridružiti.
Tamo ovdje. Već, boga mi, 15-ak tema koje nema na YouTube.
Ja mislim i više, da.
Od srpskih knjeginja, srpskih kraljeva, srpskih vladara, do života običnih ljudi u Egiptu, to smo zadnje radili.
Tako je.
Šta je još dobro prošlo? Tajna oružja Drugog svjetskog rata.
Tako
to
je
kao neka posebna epizoda koja dopunjava ovo što mi pričamo na YouTube-u.
Drug Drljača i ja smo radili Tomu Vučića Perišića. Meni se baš svidjela ta emisija Gospodaru Vučiću, bila je zanimljiva. Posebno što to je jedan lik koji ovako proteže se njegov utjecaj kroz pola veka srpske istorije.
On je poznat ovako kao ime, kao ličnost, međutim o njegovom životu se ne zna puno.
Eto, ko bude pogledao na Patreon emisiju, moći da sada nešto i o životu.
Bravo. Mi smo prošli put imali epizodu o Staljingradu. Znači, mi smo sad na prelazu iz 42. u 43. godinu. Mi smo sad u 43. godini na istočnom frontu. Kraj zime, početak proleća, ajde da kažem februar mjesec 43. godine. Istočni front je sad stabilizovan na nekoj liniji opet od gore Arhangelska i od Murmanska, od sovjetsko-finske granice do Crnog mora. Zaključno sa Rostovom na Donu, koji su Sovjeti uzeli od Nemaca u toj kontraofanzivi posle,
reći ćemo,
posle
oslobodili,
Staljine.
Da.
Oslobodili, tako je. Znači, Nemci više izbačeni su sa Kaukaza, izbačeni su sa Volge, granica je na Donu, iznad toga ima taj basen Donbas, čuveni i danas poznati. Bitke se vode za Harkov. Rusi su u ovom trenutku osvojili, to jest oslobodili, vratili od Nemaca Harkov. To je zanimljivo, Harkov će 4 puta u toku rata prelaziti iz jedne na drugu stranu. Onda front ide na gore. E, to je sad zanimljivo.
Tu sada imamo izbočinu oko grada Kurska. Dakle, južno je Harkov, koji će i držati Nemci. U nekom trenutku Rusi ga oslobađaju ponovo tek kasnije, time će se izvršiti bitka o kojoj pričamo večeras.
U stvari, ova cela operacija počinje tako što Nemci, grupa armija Jug pod feldmaršalom Manštajnom, ne idu mi ovi germanski jezici.
Zato si ti ruski đak, ja sam učio nemački u školi.
Da. Kako se zove general? Manštajn.
Manštajn.
Manštajn, tako je. On je komandant armija Jug, a sa severne strane te Kurske izbočine je grupa armija Centar sa feldmaršalom Klugeom. Zapamtite to ime, on će biti značajan u kasnijim događajima, ne samo ratnim, nego i tim političkim.
A tu će biti i general Model, također ključan njegov
na severu. Na severu je general Model, komandant 9. armije. Jedan izuzetan taktičar, jedan ozbiljan general, zvali su ga Hitlerov vatrogasac, nažalost i okoreli nacista. To ćemo isto vidjeti kako je on završio. I dalje reci oko te kurske izbočine.
Dakle, s jedne strane izbočine južno se nalazi Harkov, severno se nalazi Orel, a ta izbočina, dakle, ulazi u teritoriju koju drže Nemci. I normalno, samim tim u toj izbočini se nalazi ogroman broj sovjetskih vojnika, trupa, tehnike, nekoliko armija. I
kaže da je Hitler rekao da mu je, kad god pomene mu neko kurs, igram u stomaku.
Da, dobro, tu već kreću pomalo njegovi zdravstveni problemi, pričat ćemo i o tome, ali bilo je logično, dakle, ta izbočina koja tako stoji, jedno lepo mesto za prepad i za napad. Nećemo reći prepad, pošto prepada tu više nema. Tu više sada nemamo iznenadne udare, blitzkriegove sa prodorima više stotina kilometara u dubinu za nekoliko dana ili nedelja. Dakle, bilo je logično da će Nemci udariti tu, mada su Nemci posle Staljingradskog poraza uspjeli da se oporave. Dakle, to je ono što česta zabluda, kako Nemci su u rasulu 43. Oni su u rasulu
ni
bili na Staljingradu.
Ni 45. u rasulu, da. A kamoli 43.
Bili su 45. da ne bude sad neka da glorifikujemo ali kako nisu bili u rasulu 45.
Mislim, borilo se do zadnjeg dana.
Borilo se, to ima veze više, borili su se Japanci, to ima malo veze i sa mentalitetom.
Pa nisu
i
bili u rasulu, to sam hteo da kažem.
Da, sa te strane, ako govorimo o tome, o moralu, ne. Ali u ovom trenutku Nemci zapravo pripremaju, stvar još uvijek nije izgubljena za njih, tako veruje komandni kadar, tako veruje i Führer, tako veruje čak i javno mnjenje koje, dakle, u proleće 43. Ne postoji još uvek svest da je rat na pomolu, da je došlo do prekretnice posle Staljingrada, da će izgubiti. Čak imamo jednu mobilizaciju stanovništva kroz čuveni govor Goebbelsa, to je bilo, ako se ne varam, 18. februara, koji je proglasio totalni rat, što znači potpunu posvećenost ne samo nemačke industrije, države, već
vojske,
već i običnih ljudi koji treba da se u potpunosti stave u pogon nemačkih ratnih napora na stranu Wehrmachta i naravno na čelu sa Adolfom Hitlerom, njihovim Führerom. I tako je zaista i bilo. Tako da u tom periodu 43. više nemamo nekakve velike proslave, kafane ne puštaju muziku glasno, nemamo ono što je bilo na početku.
Tu mobilizaciju, tu ratnu privredu. Baš u tom negde trenutku gine jedan poznati nemački političar koji je bio ministar za naoružanje i za industriju. Na njegovo mesto dolazi čuveni arhitekta, Hitlerov arhitekta Albert Speer. I on je čovek koji je izuzetno pokrenuo tu nemačku ratnu mašineriju. Tek tad ona u punom zamahu radi i bukvalno će raditi do zadnjeg dana, naravno uz milione robovske radne snage.
Tako je, ali zato što tek u tom trenutku potpuno se nacistička Nemačka zaista ulazi u tu civilnu sferu, dakle, do tada je to bilo onako, čitalo su se novine, rat se osjećao, ali ne toliko, ali 43. se rat i tekako osjećao, da li u Berlinu, da li u Berlinu, Stuttgartu, Minhenu, Hamburgu, rat je tu i oni ga već sada direktno osjećaju.
Bombardovanja kreću. Znači, oni shvataju da je to sad borba za život i smrt.
Tako je, tako je. I čuveni Goebbelsov, da li ste za totalni rat, oni naravno govore, da, jesmo, mislim, tu je bilo nekih 50.000 ljudi sigurno probranih, nije to bilo skoca i konopca, sigurno ne bi našli nekoga ko bi rekao, pa nisam, znate, ja baš za totalni rat, međutim, svi su bili, naravno, ali moj je utisak, to smo pomenuli na samom početku rata, još uvek, običan narod je za Hitlera. To treba reći. Dakle, ima on svoju opoziciju, ima ljude koji kako u vojsci, tako i u civilnom društvu, ono što je preživelo od nekadašnje opozicije, ali Nemačka je većinom i dalje uz njih.
Dobro, ja i ti smo pričali da se ne vraća. Ko će to sad da izračuna? većina jeste, krenuo je rat.
Ko da, te, nisam rekao svih, rekao sam većinu.
Ko te pita, da. Ideš u rat, boriš se, ali u svakom slučaju, naravno, u pravu si što se tiče Nemaca i Nemačke i Hitlera. I uopšte, i to sve kreće od Hitlera, taj totalni rat. On, znamo da on ne može da shvati, on je izuzetno besan kako se Paulus nije ubio. Znači, on ne može da shvati da se neko preda u ovom ratu. Znači, to je, od kako je sveta i veka, on tvrdi, kad se izgubi rat, gubi se život. I vidjet ćemo, naravno, svi znaju kako je on završio i koliko je njegovih generala stvarno na kraju oduzelo sebi život.
Bilo je neki koji su bili oportunisti, iako su bili čak možda i više uz njega nego, recimo, pomenuti model. On je u februaru ili januaru 42. čak imao jednu svađu sa njim, gde mu je rekao, moj Führeru, kažite mi ko komanduje 9. armijom, da li vi ili ja? To je dakle, potvrđena činjenica. Nije naknadno prepričavanje Manštajnovo ili Halderovo, već zaista je to zaista bilo tako. Dakle, on, iako je bio uz Hitlera, zaista i bit će i do kraja, do 21. aprila 45. ako se ne varam, kada izvršio samoubistvo, on je umeo da se usprotivi, a opet, suprotno opštem verovanju kako je Hitler bio lud čovek, koji on je ipak umeo da čuje argumente nekada i da promeni mišljenje. Ali da sad ne idemo u širinu, znači, i u našu priču.
Taj klin od 100-200 kilometara na svake te tri strane, te, da kažem, izbočine kocke, sa severa je Orel, a sa juga je Harkov i Bjelgorod.
Tako je.
Znači, to je današnja, nažalost, i tu se danas sad vode borbe. To je neka jugozapadna granica današnje Rusije na granici sa Ukrajinom.
Tako je. I ti Nemci... si više rekao Bjelgorod, meni to zanimljivo, kažem Belgorod, ali ti si moguće da si to iz ruskog koga govoriš povukao, da oni tako kažu. Ali kaži nam ti, kad smo već sada kod Sovjeta, rekli smo, dakle, ko je u Nemačkoj armiji, ko vodi, ko je na sovjetskoj strani?
Tačno, bukvalno linija ide sredinom te, to je, jedan je zapadni front. Nemci, rekli smo, imaju tu terminologiju grupa armija, a kod Sovjeta je to frontovi. Zapadni front vodi čuveni Konstantin Rokosovski, a Voronješki front, to je taj ispod, on vodi general Vatutin.
Nikolaj Vatutin, koji je učestvovao u onom čuvenom proboju kod Staljingrada i opkoljavanju nemačkih trupa.
Tu su i Žukov, tu su i...
Žukov je vrhovni, Žukov je, mislim, i vrhovni komandant, zna se ko je vrhovni, ali on komanduje armijama tu.
Generalštaba, ali tu su i general Konjev, i general Rokosovski, i Čujkov, i Vatutin, znači to su već ljudi koji su od Staljingrada pa i ranije krenuli. Znamo, pričali smo o Rokosovskom, da je on bio u čistkama hapšen, mučen, da je kad je krenuo Drugi svjetski rat, da je vraćen, rehabilitovan, vraćeni mu činovi i pokazao se izvanredno u tom drugom svjetu. Kaže da je jedno trenutku rekao Staljinu, kad mu je rekao znam da si hapšen, on je rekao dosta je ozbiljnih i dobrih oficira uhapšeno, ovi su kao gledali ka njemu u tom trenutku. Znači, Nemci spremaju, da kažemo, tu ofanzivu. Suštinski, to će biti posljednja nemačka ofanziva na istočnom frontu.
Bitka kod Kurska predstavlja zapravo, to treba da kažemo, nismo rekli u uvodu, najveću pojedinačnu bitku Drugog svjetskog rata, gde učestvuje blizu 3 miliona ljudi na obe strane u tim operacijama, znači, koje traju mjesec i po dana.
To nije front 2000 kilometara kao Barbarossa, to je na jednoj teritoriji od nekoliko stotina kilometara. Imamo 7000 tenkova, 10000 aviona, milionske vojske. Znači, Kursk je stvarno jedan vrhunac tog rata između nacističke Nemačke i Sovjetskog saveza. I tu je stvarno i broj poginulih, i broj uništene tehnike, i avionski dueli su izuzetni, to po broju aviona, to je isto najveća bitka. To toliko ide daleko, tu se prvi put tenk na tenk ide.
Tako je, da su to, se bukvalno sudarali kao ljudi, to, u, kao pešadinci, kada kao pešadinci, jedan na drugoga kao, bajonetima.
Kao vitezovi u srednjem veku. To je nezamislivo bilo do tog trenutka. Znači, to je to. Kažemo, nije to bilo nikakvo iznenađenje za Sovjete, ne samo što su, što kažu, shvatali tu ratnu logiku, nego su i njihova ta kontraobaveštajna služba je bila vrhunska. Oni su imali jednog špijuna o kome je pričao naš politikolog i istoričar Branko Kitarović. On je zvao se Kuznjecov, da li Nikolaj Kuznjecov. On je izvanredan jedan špijun koji je bio u nemačkim redovima, koji je pravio se da je neki nemački oficir i čak je, on je ubijao neke od tih glavnih tih nemačkih zapovednika u toj okupiranoj Ukrajini i čak je došao u kontakt sa glavnim tim gauleiterom, to je neki Hans Frank, i neposredno pred tu kursku bitku on je pričao sa njim, on mu je rekao da je kao iz istočne Pruske, a mi smo zemljaci, šta ti je, nešto si ranjen, i ovaj mu je rekao, ne brini, zemljače, uskoro mi udaramo i to na Kursku će se sve odlučiti. Naravno, ovi su to sve preneli i to su stotine kilometara tih rovova, antitenkovskih prepreka, žica, antitenkovskih topova, tako da to je sve bilo spremno za početak jula. Trebalo je krenuti ranije.
Da, to samo treba reći, jedi prvo o nemačkim planovima. Postoji li ideja, suprotno današnjem masovnom uverenju, da je Hitler pošto potom hteo udar na Kursk? Dakle, on je čak imao ideju pre svega Donbasa, jer on se nekako uvek vodio idejom, to su ga nekad kritikovali generali, kao da je ministar ekonomije, a ne Führer, da? Međutim, sami generali su bili za opciju udara na Kursk, pre svih Manštajn. I Hitler je zaista sa konsultacijama, pred svega se on, kada budemo govoriti o ovoj operaciji, on se konsultuje tu sa Manštajnom. Dakle, on je tu, iako je na južnom delu, on praktično, ne možemo reći da sluša njegove savete, bilo je tu Manštajn.
Ali Manštajn je tad na vrhuncu, njega smatraju, on je inače čovjek koji je smislio onaj Blitzkrieg ka Francuskoj, on je čovjek koji osvaja Sevastopol, on je čovjek koji pomaže da se te ugase.
Sprečio je koliko toliko da ne bude još veća katastrofa u Staljingradu. Dakle, izvlači, uspeva da izvuče delove određene četvrte, recimo, armije oklopne. Ali u tom trenutku, kažem, postojala ideja da se ofanziva na Kursk praktično krene još negde u martu ili aprilu. E sada, za razliku od svih onih ofanziva kada bi Hitler bio prilično voljan i pomalo on navaljivao, a generali bili skeptični, kao recimo pomenutoj francuskoj ideji, na kraju zapravo i njegova ideja bila ta koja se pokazala kao pobedonosna, za razliku od opreznih generala koji nisu verovali da će pregaziti Francusku, naravno, za manje dva meseca. U ovom slučaju je Hitler taj koji je oprezan. On se, očigledno je dobro i upoznat, dakle, šta je bilo i sa Staljingradom, sa tom katastrofom. Upoznat je sa nadmoćnošću sovjetske tehnike. To je, dakle, prvi put mi sada imamo u apsolutnim brojevima, u tenkovima, u avionima, dominiraju brojevi koji su ruski, odnosno sovjetski, a ne nemački. I Nemci u sklopu ovih priprema i totalnog rata, dakle, u pun pogon stavljaju svoju proizvodnju. I kada govorimo sada o oklopnim jedinicama, jedan od razloga za odlaganje te ofanzive, to odlaganje će kasnije post festum kritikovati Manštajn u svojoj knjizi Verlorene Siegen, odnosno Izgubljene pobede, jedna od stvari bila je što se čekao dolazak novih modela tenkova koji je trebalo da donesu veliki preokret na frontu i da nekako...
To su teški tenkovi Panther i pre svega Tigar.
Tako je. Panzer 5 i Panzer 6, odnosno Panther i Tigar. To su tenkovi koji su teški 50, 55, 60 tona. Panthera je bilo nešto više, mada on nije toliko testiran Tigar je pojavio se negde u januaru i bio je nešto malo čak i na Severnoafričkom frontu, ali to je bio jednocifren broj tenkova, više kao neko testiranje. Nešto je malo bio i u Staljingradu, ali ono što je ključno za taj tank je mogao ne da parira čuvenom sovjetskom T-34 koji je u 41. i 42. bio vrhunski tank protiv koga Nemci zaista nisu mogli da mu pariraju toliko. U ovom slučaju Tigar je tank koji je, rekli smo, ne samo što je on težak 55 tona. Prvo, on ima čuveni top od 88 mm koji dobacuje duplo duže od sovjetskog tenka T-34. Dakle, on skoro na 2 km ima domet, može da pogodi sovjetski tank. T-34 može na 1 km da gađa nemački. T-34 može da ispali dve granate u minuti. Tigar je mogao da ispali 6, neki kažu čak i 7 granata u minuti. Samim tim, ti imaš tehničku, iako si u brojevima, nisi superioran, već suprotno, ti imaš mogućnost na bojnom polju da za kraće vreme, koliko dakle treba sovjetskom tenku da ispali granatu, ti možeš 3 granate tako da ispališ, gađajući njih, i možeš to da činiš sa mnogo veće razdaljine da ih gađaš dok oni ušte nemaju domet. Tako da je u tom smislu Tigar bio superioran. Međutim, zbog tih svojih performansi, tipa debljina oklopa 110 mm, možete zamisliti šta je to.
On
to
je težak,
to ti je 10 cm.
On je tromi, tako da on...
Zamisli tu debljinu. To je stvarno...
Da kažemo da su ovi Panzer 1, 2, to su tenkovi od 10 do 15, 20 tona. Znači, to je 2-3 puta teže. Zato on ide, on ne ide prvi direktno u proboj, on samo kreće i onda nastupaju ovi manji tenkovi, jer ovi mogu da ga sovjetski ovi tenkovi bukvalno okruže i pucaju sa leđa, sa strane, gde on nema tako jak oklop.
Da, da, s tim što problem sa Tigrom je bio pre svega taj što je zbog tih svojih performansi i ogromne težine nije mogla proizvodnja da ide tako brzo kao što su sovjeti mogli da, ajde ne kažem, da kažemo koliko ima štancuju svoje T-34 tenkove. Tako da, ja mislim da neki broj, recimo za nedelju dana su mogli 10 tenkova samo da proizvedu, što je smešno za ratnu mašineriju imperija kakve su bile Nemačka ili Sovjetski savez.
Maksimalno mesečno nekoliko stotina tenkova izbacuju, dok Sovjeti izbacuju preko 1000, da ne pričamo o Amerikancima, kad se tek njihova ratna mašinerija zahukta.
Tako je. Uglavnom, to iščekivanje malo i odlaganje tih najavljenih ofanziva imalo je veze i sa očekivanjem još većeg broja Pantera. I Panter je takođe sličan Tigru, dakle ima sličnu težinu, ima sličnu brzinu, to je do nekih 50 km na sat brzine. Mislim da je top koji je posjedao bio 77 mm, nije bio, bio je nešto manji, ali također su njegove performanse bile bolje, međutim on nije bio baš toliko testiran i pokazat će se posle da ipak nije mogao da ispuni ono što je trebalo.
Drugo,
a imamo, izvini, samo kad smo kod te tehnike, eto, volim, nećemo puno oko toga, imamo i emisiju na Patreon o tome, ali htio sam da pomenem i Ferdinanda.
Ferdinand je ubica tenkova.
Tako je, to je zapravo samohodni top koji ima još veći domet, nekih, ja mislim, skoplizu 3 km, koji je napravljen sa ideje, zove se Ferdinand po njegovom konstruktoru, a njegov konstruktor je ni manje više nego Ferdinand Porsche. Dakle, Ferdinand Porsche koji je projektovao ne samo automobile, nego očigledno i tehniku za naciste. On imao jednu veliku manu, bez obzira na taj svoj ubitačan domet i silu proboja granate, a to je što nije bio naoružan mitraljezima. Prosto se nekako bila ideja da on zbog te svoje nadmoći sa daljine nema potrebu da ulazi u neke bliži kontakt, gde ti je mitraljez jako bitan, naravno, pokazat će se. Međutim, u bici kakva je bila Kurska bitka, gde sudar u oklopa stotina i hiljada tenkova na jednom mestu, u prvih nekoliko dana, u 5 dana, da je od ovih 80 Ferdinanda, njih 40 bilo već uništeno. Dakle, to je bio veliki promašaj. Dakle, i to čekanje tehnike pokazat će se. Bilo je verovatno opravdano kod Tigra, ali nije bilo opravdano pre svega zato što Sovjeti, iako nemaju možda takve naprave kakve su nacisti krenuli da proizvode početkom 43. oni imaju kvantitativnu prednost i oni su to vreme vrlo dobro iskoristili. I ti si pomenuo i te pripreme. Ajde da kažemo kako ošte izgleda taj kurski front. Dakle, Sovjeti su, da li u pitanju Kuznjecov, da li su u pitanju neki zarobljenici, prebezi koji su bili komunistički simpatizeri, pa su rekli Sovjetima da se sprema ofanziva. Postoji teorije, naravno, i da jedan od profesora sa Cambridgea, jedan od čuvene Cambridgeške petorke, koji je radio zajedno, koji je radio na dešifrovanju Enigme, Škot je bio, da li se, King Cale ili tako, setiću se kako se prezivao, da je on dojavio takođe, pošto su u to vreme Enigma već provaljena, da je on dojavio da se sprema napad, da se sprema kurska ofanziva. Uglavnom, Sovjeti su bili spremni. I to je ono što razlikuje Barbarosu, 41. pa 42. i onu letnju ofanzivu. U ovde, dakle, Sovjeti vrlo dobro znaju šta ih čeka. Oni čak imaju neke preventivne napade. Oni su u maju, recimo, bombardovali aerodrom koji se nalazi u blizini fronta, da je, kažu, uništeno više od 400 nemačkih aviona na zemlji. Tako da...
Ne samo to. Taj dan, to jest
jutro... Doći ćemo i do toga.
Jeli, tako jesi teo još nešto? Pre toga da kažemo, samo moramo shvatiti i geografiju i vreme, klimu na tom istočnom frontu. Znači, ne može se baš u martu ići tenkovima kroz to blato, kroz tu rusku rasputicu.
Kažu čak i u maju da su bile strašne, čak bi se ofanziva možda desila i ranije, međutim i u maju su čak bile te strašne kiše i ogromno blato, rasputica takođe, naravno, koje je sprečilo ofanzivu Nemaca.
Mi srećom imamo te dokumentarne filmove, imamo te filmske ekipe koje su uživo snimale tada tu bitku i taj rat, i ti vidiš da ti tenkovi i ti kamioni idu kroz neke puteve, kroz neka polja, to su ono kilometri prašine se vode. Tako, znači, je. Ne može se po blatu, mora da ipak bude čvrsta zemlja.
Čak i u nekim trenucima odsudnih bitaka kojima ćemo pričati, kada bi vetar bio nešto jači, digla bi se takva prašina porede sa onom pustinskom olujom, da od te prašine, od tog da zemlje koje se podigla zbog vetra, nije moglo lepo ni da se ratu, ni da se gleda. Uglavnom, dok ne dođemo do početka, a početak je 4. na 5. jul, htio sam da kažem, u sklopu tih sovjetskih priprema, ti si to pomenuo, Sovjeti grade 5 odbrambenih linija. Šta znači odbrambena linija? Znači da su to bukvalno rovovi koji se protežu po nekoliko desetina kilometara, koji zapravo okružuju tu kursku izbočinu, da je u svakoj odbrambenoj liniji postoje i rovovi, postoje čak i ukopavanja za zasebnih jedinica, imamo mine, kažu da je protiv tenkovskih mina na 1 km2 bilo nešto manje od 4000 mina u proseku po kvadratnom kilometru, antitenkovskih mina naravno. Dalje, ono što Sovjeti mogu da radi i što maksimalno koriste, možda nemaju vrhunsku tehniku, ali oni su proizveli na stotine hiljada ne samo antitenkovskih mina, nego i antitenkovskih granata koje mogu da se ispaljuju iz pušaka, poput onih Zolja. Imaju dominaciju u artiljeriji, dakle imaju antitenkovske topove koji su
protivavionske topove.
Tako je, protivavionske, naravno, ali govorim sad baš o tenkovima kao tenkovskoj bici. Dakle, to je sve ono, kopaju rovove, dakle, u koje su tenkovi upadali. Dakle, praktično ne rovo, nego kanale kao prepreku za tenkove. Dakle, nije samo bila stvar u tome da će sad Nemci da udare pa da ih iznenade, jer svaka od tih linija, prve dve linije obrambene su jako blizu, a naredne tri su bile na nekim većim razdaljenima od par desetina kilometara. Dakle, one će biti zapravo tako i konfiguracija terena, i te mine, i te antitenkovske prepreke, i ti vojnici koji su ukopani poput nekih lisica i čekaju, to će sve biti velika prepreka za Nemce. Ali dolazimo sada do toga.
Isto treba reći, znači Nemci stvaraju milionsku armiju. Oni dovode tu svoje najjače armije, najjače divizije. Imamo na severu 9. armiju modela, imamo na jugu 4. pancir armiju Hota, imamo Guderian učestvuje i tekako kao komandant tih tenkovskih jedinica u operaciji za Kursk. Imamo SS divizije, Mrtvačka glava, Adolf Hitler.
Totenkopf, tako je.
Tako da Nemci stvarno spremaju tu ofanzivu da idu na sve ili ništa što se tiče tog zapadnog fronta.
I istovremeno sa tim, to nismo pomenuli, i Luftwaffe i sovjetska avijacija također imaju opsežne pripreme sa više hiljada aviona. Kaže se da su Sovjeti u Kurskoj bitci učestvovali sa 3000 aviona, to su abnormalni brojevi. Da su Nemci, u pitanju su bile kod Sovjeta druga, 15. 16. i 17. vazduhoplovna armija. S druge strane, Nemci imaju nisu brojčano nadmoći, nemaju vazdušnu dominaciju, osim u prvih nekoliko dana, gde su se zaista Sovjeti trpeli katastrofalne gubitke u stotinama aviona, gde imaju štuke koje su inovirane, one su bile malo, od 37. su ušle u priču, ali ovde su sada bile neke performanse njihove poboljšane, one su bile značajne, i za razliku od Sovjeta, da je odnos bombardera i lovaca bio 1:1, kod Nemaca su dominirali bombarderi, 2:1 je bio odnos, dakle, bombarder i lovac. I postoje te, dakle, istovremeno sa čuvenim tenkovskim bitkama u prvih nekoliko dana i nedelja, postoje i ogromne borbe koje se vode na nebu iznad njih. I to je ono što je, gde imamo u jednom danu po nekoliko stotina oborenih aviona sa obe strane, da istovremeno ti avioni u brišićem letu bombarduju tenkove, pa ako se ne varam, u severnoj grupi armija, dakle one koju komanduje model, da je u prvih nekoliko dana, da su štuke bukvalno u jednom samo naletu nekih 200 tenkova sovjetskih uništile. Dakle, to su brojevi koji su neverovatni u svakom smislu, a ne zaboravimo, mi sad govorimo o tenkovima, avionima, a zna se šta prati tenkove dole, prati pešadija, dakle pešadinci, oni koji će ginuti, za otuda tih 3 miliona vojnika, nisu oni svi u tenkovima. Dakle, imamo ogroman broj pešadije koja prati te tenkove ili koja čeka u rovovima, iznad koje prolaze tenkovi koji mrve te ljude ili ti ljudi
da
uništavaju tenkove, to su nadljudski napori.
Pominjemo te tenkovske divizije, tenkovske armije, zato što stvarno Drugi svjetski rat je rat gde je tenk bio dominantan i uopšte te tenkovske jedinice i ti ljudi koji su služili u tenkovski, oni su bili nešto posebno, oni su imali kod nacista i posebne crne uniforme, oni su i bolje plaćeni, oni su bili i bolje hranjeni, jednostavno oni su bili elite te vojske, tako da
nije
džabe.
Da, sigurno, neračunajući Luftwaffe, da, sigurno elita, čisto da ljudi imaju sliku, recimo u jednom Tiger tanku boravi 5 vojnika, u jednom pomenutom Ferdinandu 6 vojnika oklop mehanizovanih jedinica, pripadnika. Tako da imamo, dakle, ako imamo i hiljade tenkova, imamo i sigurno na stotinu hiljada tih njihovih članova posada. Ali, kažem, van toga imamo i pešadiju koja prati to i zato je ta bitka, koja traje nekih mjesec i po dana, bila više milionska, sa na kraju i gubicima koji se mere u stotinama hiljada, neki kažu čak i u milionima.
I posebno, ona jeste trajala do kraja avgusta, ali ovaj prvih nekoliko dana je bilo najintenzivnije.
Je.
Tad je sve bačeno u borbu, bukvalno u tom krugu od nekoliko stotina kilometara su bile milionske vojske i milionski sukobi.
I drago mi što si pomenuo Kuznjecu, ja sam se upravo setio našeg pokojnog profesora savremene istorije Miki Jovanovića, koji je bio ne samo odličan profesor, već i divan čovjek, moram da ga pomenem, a pominjem ga zato što je moje ispitno pitanje upravo bila Kurska bitka, pa ja pomenuh njemu to Kuznjecova, setio sam se malo se onako nasmijao mu se brk, ovaj, bilo mu je to simpatično, sećam se, onako lepa, više smo pričali nego što ćaskali o tome, o nekim detaljima nego što sam zaista i odgovarao to pitanje.
Da, ali, čovek je preminuo
nažalost,
baš iznenada.
Da, mladi iznenada i veliki gubitak i za nauku, naravno i za, pre svih za njegovu porodicu, ali eto, kao neki pijetet, zaista želim da ga pomenem. Ima istoričara koji ne slušaju, setit će ga se, ja nisam čuo da je za njega neko rekao lošu reč, kao i za pokojnog Arsena Đurovića, koji takođe bio divan čovjek.
Što je retko za istoričara da neko ne kaže neku lošu
reč.
Jeste,
mi smo nekako kao ovaj operske pevačice, postoji velike sujete, ali to ljudi, posebno kolege s fakulteta našeg znaju šta se zbiva sve na petom spratu, kakve su to ovaj, priče, ali u tim pričama zaista, pomenuo sam i profesora i Jovanovića i Đurovića.
5. jul ili 5. jun? 5. jul.
Jul.
5. jul.
Četvrti na 5. jul, konačno kreće ofanziva. I sad ti si pomenuo kakav smo kod Kuznjecova i onih teorija da li je ovo iz Kember... Iz kako se zove? Nije Cottage House. Gde se, kako se zove mesto gde dešifruje Enigmu?
Crveni orkestar. Ne, da. Enigmusu, to smo ja i naš kolega Matić pričali. Bletchley Park.
Bletchley Park, bravo. Da li je ovaj iz Bletchley Parka, da li je Kuznjecov, da li su zarobljenici ili sve, svi pomalo zajedno.
Ali,
uglavnom,
Sovjeti
znaju,
su spremni.
Tako je. Sovjeti znaju da treba da krene ofanziva.
Toliko spremni da oni bombarduju nemačke ciljeve nekoliko sati pre kretanja ofanzive.
Da, 5. jula u 5:30 ujutru Modelova armija kreće, pola sata kasnije kreće Manštenova armija sa juga, dakle u 6 ujutru. Međutim, Sovjeti su ih preduhitrili i baražnom vatrom, artiljerijskom zapravo su krenuli da udaraju po njihovim položajima. Dosta puta sam ovaj nekom prethodnim onako od godinama, decenijama, nažalost sada već, ovaj, slušao kako je taj sovjetski udar bio strašan za Nemce, kako je to. Međutim, to nije odlučilo bitku. Sam maršal Žukov je pisao da je više očekivao tog napada, da je on malo onako bezglavo, na slepo su, kaže, pucali. Tako da,
kažu da su poranili, trebali su još da sačekaju da ovi krenu, da izađu iz svojih...
Tako je.
Skloništa.
Tako da, sigurno da je delovo destabilišuće za Nemca i sigurno da im je nanao određene gubitke, ali nije bio od presudnog značaja. I kreće, dakle, krećemo sa bitkom, konačno. Možda neko kaže šta ovi pričaju više već sat vremena.
Zato što smo mi klasični istoričari,
mi
nismo
da damo uvod
vojni,
i da kažemo...
vojni istoričari, onda je tu
dobro,
malo...
Dobro, pričali smo i u tehnici, ali morali smo da damo uvod kako to izgleda, a sad ćemo vrlo rado pričati, dakle, i onim dešavanjima na terenu. Naravno, kako bi neko pretpostavio ko nas sluša, Manštajn je lepo krenuo, dakle, tih prvih dan, dva, ovaj, oni napreduju, međutim, to napredovanje se ogleda u ne stotinama kilometara, već kilometrima osvojenog
terena.
To je
neverovatno u odnosu na godinu ili dve godine ranije.
Da, čak i ako hoćeš tako i godinu dana, da, koliko su, ajde, Barbarosa, ali pominjali smo ofanzivu preko Dona, preko Kavolgi, to su bile stotine kilometara za dve, tri nedelje. U ovom slučaju njihovo osvajanje...
Znači, Sovjeti se drže one Staljinove parole ni šagu nazad.
Tako je. Pa dobro, imali su znači, vremena i da se spreme, imali su i dojavu gde će biti tačno napad, tako da su oni znali to. Ipak, naravno, Nemci, kakvi su već Nemci, oni uspevaju na par mjeseca da probiju taj front, ali ne onako kako su očekivali. Dakle, šta je cilj nemačkih armija? Cilj nemačkih armija nije da oni tu izbočinu odbace nazad, već zapravo da kod samog Kurska preseku taj deo i da... Oni žele zarobljavanje, ono što su postigli kod Harkova godinu dana ranije ili kod Kijeva dve godine ranije, dakle, stotine hiljada zarobljenih sovjetskih vojnika koje bi vrlo rado iskoristili kao nekakvo roblje koje bi radilo da li na njihovim, da li u Nemačkoj, da li tu, dakle, da ih prosto iskoriste i kao radnu snagu, a naravno i za destabilizaciju neprijateljske armije. Tako da je taj cilj bio zapravo opkoljavanje i uništavanje ili predaja. Zato, dakle, udar iz pravca juga, iz pravca severa idu ka Kursku u nadi da će se Modelova i Manštajnova armija spojiti kod Kurska i na taj način odseći Sovjete. Međutim, njihova ideja, a to je da će u svega nekoliko dana oni preći, Manštajnu treba nekih 100-110 km, Modelu treba nekih 85 km do Kurska, sa severne, dakle, to nisu neki ogromni brojevi, posebno ne za Nemce, a posebno ne za oklopne jedinice. Međutim, imajući vidu ovu odbranu i na jugu i na severu, to nije tako lako išlo. Ipak Manštajn ima uspeha i on je prišao, ako se ne varam, nekih 70 km, dakle, on je recimo više od trećine te razdaljine prešao. Međutim, Modelova armija gore na severu ima velike probleme, a mislim da oni nisu prešli više od 10 km. I već treći ili četvrti dan je bilo jasno, oni su relativno brzo onu prvu liniju obrambenu prešli, na drugoj je bilo malo problema, ali do treću nikada prešli nisu. Tako da
i Sovjeti već... tu imaju mogućnost ubacivanja rezervi.
Tako je, kao i
sad
kao
napada
i
opet po Nemcima na, u taj klin. Tu su posebno bitke na južnom tom delu jako, jako žestoke. Tu su armije Katukova i Rotmistrova.
Gde se vode te, da, tako je, strašne bitke. I u tih prvih nekoliko dana mi već sada imamo, to su brojevi koji se mere na desetine hiljade poginulih, na hiljade uništene tehnike, hiljade čak uništenih tenkova sa obe strane. Međutim, kako je Modelova armija zastala gore na severu, bilo je jasno da južna armija mora malo da pojača gaz. I dolazimo sada do 12. jula, to je dakle sedmi dan bitke, koji će biti jako važan. Važan je i na jugu i na severu. Na jugu je važan zato što će doći do bitke kod čuvene Prohorovke. I to je kada govorimo o sudarima tenkova, to je ono kada neko kaže Kurska bitka, zamišlja tenkove kako jure stepom u susret jedni drugima, a to je zaista bilo tako. Dakle, sa istoka su nadirali sovjetski tenkovi, sa zapada nemački tenkovi, istim putem zapravo, i oni zaista idu jedni drugima u susret.
Ono...
Pritom kažu da je bila neka magla tog jutra i da oni nisu lepo ni vidjeli, nego da su se bukvalno sovjetski tenkovi obreli među nemačkom zaprepašćenom vojskom.
To je čuveno...
Stotine tenkova.
To je čuveno pitanje opšta kultura, ono kviz gde se na malom mestu najviše tenkova ikad u istoriji borilo, to je kod sela Prohorovke.
Tako je. Dakle, to je jedno obično seoce, važno naravno, dakle, da bi se išlo ka Kursku, ti moraš osvojiti Prohorovku, koja je bila malo na nekom uzvišenju. I ta bitka je fascinantna u smislu količine tenkova, posebno sovjetskih tenkova, koji su nadirali, koji su bili uništeni. I tu imamo zaista, možemo da vidimo, su Nemci možda i opravdano u neku ruku čekali tu ofanzivu, zato što su Nemci, iako kvantitativno slabiji, zaista brojčano znatno slabiji od Sovjeta, oni su koristili činjenicu da imaju veći domet, da mogu da više granata da ispaljuju, iako nisu ni u jednoj bici nisu tigrovi dominantni. Mi imamo tu Panzer 3, Panzer 4, pre svega, koji su najbrojniji.
Ne, oni moraju ali, da idu u čoporu, što se kaže.
Tako je, ali oni koriste tu svoju nadmoćnost i sovjetski tenkovi, odnos gubitaka je 1:5, 1:10 čak u nekom trenutku bio, posebno kod Prohorovke. Međutim, ono što je možda bilo ključno za tu bitku, tu manju bitku unutar ove velike, iako su Nemci ostvarili jednu defanzivnu pobedu tog dana, prvo, oni nisu osvojili Prohorovku, drugo, oni jesu uništili nekoliko stotina sovjetskih tenkova. Ali
to je ta
problem sa
Rotmistrovova gardijska
armija. Peta gardijska divizija, ako se ne varam, je li tako?
Armija.
Problem sa tim tenkovima, oni su ih, ljudi mogu da pogledaju fotografije, to je bukvalno izgleda kao groblje tenkova, onako na jednom prostoru koji što nije ogroman, ti ne možeš zapravo maltene da vidiš travu od silnih tenkova, izvrnutih, izvaljenih, sa gusenicama, sa otkinutim oklopima, sa kupolama, ali ono što ne, zaista u nemačkim, ja volim uvijek malo da prokrastarim po nekim nakoličnim pričama običnih vojnika ili tenkovskih oficira, da su oni bili zaprepašteni koliko su oni uništavali sovjetskih tenkova, a kako su se kolone konstantno stotine i stotine novih tenkova pojavljivale na horizontu. Tako da Nemci nisu uspjeli da osvoje Prohorovku, ona jeste defanzivna pobjeda u smislu da su Sovjeti tog dana preduzeli veliku ofanzivu. Ja mislim čak da je Stalin doveo maršala Vasilevski, ili kako se zvao, koji je došao bukvalno da komanduje, došao, bio čovjek u Prohorovci tog dana.
Čovjek koji iz stavke dolazi, da.
Tako je. Jedan od ovih stare garde maršala. Ali istog dana, dakle, to se dešava na jugu, a istog dana gore na severu imamo kontraofanzivu Sovjeta, koja će zapravo zapečatiti sudbinu nemačke ofanzive, citadele. Tu ofanzivu Sovjeti su nazvali, što je zanimljivo, Kutuzov, po carskom generalu, ne sovjetskom, nego carske Rusije. i oni napadaju Orel. Tako da Modelova armija koja je deveta, koja je već zaglibljena i ne može da prođe dalje i trpi gubitke, intenzitet borbi je mnogo veći na jugu nego na severu. Dakle, Model, ja mislim da je pretrpeo možda da li 150 recimo tenkova da je izgubljeno, to je smešno u odnosu na, na jug, ali on prosto nije mogao dalje od tih rovova, mina. Tu su bile malo onako i zanimljive scene gde Sovjeti su znali da naprave lažno minsko polje, pa onda tenkovi zaobilaze lažno minsko polje, onda upadnu u pravo minsko polje, gde zapravo i bez neke velike bitke ti imaš ogromne gubitke, onda imaš te one zolje koje ispaljuju te neke mini i antitenkovske granate koje ne mogu čak da probiju oklop, ali dovoljno da pogode gusenice, da gusenice spadnu i tenk je on sposobljen. Bilo je i kvarova, naravno. Tako da tih prvih nedelju dana je praktično bitka odlučena, iako će trajati do kraja avgusta, ali ključan je taj 12. avgust, kada...
Jul.
Pardon, 12. jul, kada Sovjeti kreću u kontraofanzivu, kao Orelu, dakle to je sever, to je dakle sada severni deo, gde Model mora da odvoji delove 9. armije da bi taj proboj Sovjeta, da bi, gde su njegovi bokovi izloženi, da bi se odgovorilo na tu kontraofanzivu. I tu je zapravo bilo očigledno i evidentno da nema ništa od nemačkog iznenađenja, da nema ništa od osvajanja Kurska i opkoljavanja trupa, jer koliko god da Manstein napreduje, mada nije ni on, ne znam koliko napredovao brzo.
Da, i on je zaustavljen.
Ali i on je zaustavljen, a od 9. armije gore na severu nema tek ništa. I 13. jula Hitler poziva Manstejna kod sebe u kabinet,
u svoj štab,
gde mu kaže da očigledno od operacije Citadela da je ona bezuspešna, da treba sada smisliti taktički neko, da li strategijsko povlačenje, izvlačenje tih trupa, gde se Manstein ne slaže sa tim.
A posebno
Hitler, kaži.
Posebno zašto je isto se jedna ključna stvar dešava na drugom delu Evrope.
9. na 10. jul.
Saveznici se iskrcavaju na Siciliju.
Tako je.
I to je jedan od ključnih razloga koji Hitler koristi da on zaustavi ofanzivu na istoku i bukvalno uzima neke trupe koje moraju da idu da pojačavaju italijansko ratište.
Da,
i to je suštinski zaustavljanje,
da.
Zaustavljanje Kurska. S tim što je to ipak
malo naknadno pranje ruku, dakle, Hitler je čak poslušao Manstein, dakle, on je njemu rekao da nastavi sa ofanzivom i sve do 17. jula, dakle, to je narednih 5-6 dana, trupe neće biti izdvojene iz armijskih grupa i neće biti poslate ka Siciliji, dakle, u tom trenutku tih par nedelja oni su i dalje tu. Međutim, Manstein ne može dalje. Dakle, ni on, jeste Prohorovka i ti stravični gubici, tenkovski, sovjetski, i stravični gubici njihove avijacije u prvih nekoliko dana, ali bilo je očigledno da su se Nemci zaglibili ne samo na severu i na jugu, i to je bilo to. Posle 17. i 18. već imamo sada pregrupisanje armija. Sovjeti ne kreću odmah nazad u naglu kontraofanzivu, njihovi gubici su zaista bili ogromni, kod Prohorovke su, dakle, više stotina...
Ma da, ti izveštaj koji Rotmistrov šalje u stavku, oni ne mogu da veruju koliko gube tenkova, čak ima tvrdnji nekih sad savremenih historičara da je Rotmistrov i uveličavao poteru gubitke Nemaca da bi opravdao svoje gubitke, tako da i to je sad jedno zanimljivo za istraživanje. To sam čitao da je sad, smatra se da je on preterivao sa brojem nemačkih gubitaka.
Azid, sovjetski gubici su ogromni, mi to moramo da naglasimo.
I to
oni
treba...
Oni se procenjuju na 1.200.000 ubijenih i ranjenih vojnika za tih meseci po dana. To su neverovatni brojevi.
I tu treba reći, kod tehnike ne, kritikovali su pre svega mene da ne govorim dovoljno o toj savezničkoj, pre svega američkoj pomoći u tehnici Sovjetskom savezu. Zna se da je skoro 15% svih kamiona, svih tenkova, svih raznih oklopnih vozila na istočnom frontu, da je bilo iz američkih fabrika, da su oni transportovani preko Atlantika u Sovjetski savez.
Preko Atlantika,
tako pa je, onda Arktika, tako je. Znači, to niko ne spori. Hiljade kaćuša su sa američkih kamiona ispaljivane. Tako da to niko ne spori.
To je 15% kamiona, to je ono što je ključno bilo za sovjetsku industriju, to je naredba da se fabrike izmeste, dakle, iz domašaja nemačkih trupa, čak i onih naglih ofanziva potencijalnih, na iza Urala i u Sibir.
To je neverovatno uspešan.
I to nije samo selidba fabrika, to je selidba stanovništva koje pratite tih ljudi, stotine hiljada ljudi koji se sele.
I železnica i pruge, to je prosto neverovatno kako je to uspešan taj bio, to povlačenje ekonomije i povlačenje fabrika.
Da, zato što za razliku od zapadnih krajeva, bilo da, i okupiranih, bilo da je Francuska, Danska, Holandija, Belgija, to je borba na život i smrt. Mi to nismo rekli, reći ćemo sada vezano za Kursku bitku, da po svedočenjima nemačkih oficira i običnih vojnika, oni su imali direktnu naredbu da nema zarobljavanja sovjetskih vojnika. Verujem da su i Sovjeti imali sličnu naredbu. Dakle, tu nema, kada govorimo sada o određenim konvencijama, Ženevi, rat na istočnom frontu je takav, a posebno posle Staljingrada, to je rat praktično do istrebljenja. I odnos prema civilnom stanovništvu, ruskom, ukrajinskom, je bio katastrofalan, da ne govorim naravno i o jevrejskom stanovništvu koje živi na tim prostorima, još gori. A tek posle, dakle, Staljingrada i 43. u vreme Kurske bitke, to je borba na život i smrt.
Pa evo, mi ćemo sad...
I zato se svi ti ljudi tako povlače u stotinama hiljada, zato što oni znaju šta njih čeka tamo.
Evo, mi ćemo sad doći dotle, ova sovjetska kontraofanziva, ona će faktički dovesti do toga da će biti oslobođeni i Orel, i Belgorod, i Harkov. Ajde, pre, pa ćemo reći kakva je situacija bila sa tim stanovništvom, tim gradovima kad su oslobođeni.
Tako je. Dakle, rekli smo još kod 12. jula, sovjetski gubici su kod Prohorovke, recimo. Samo da gledamo tu, ogromni. Sa praktično Sovjeti kreću sa kontraofanzivom, iako su Nemci stali, i to je kraj. Sovjeti pokreću kontraofanzivu tek 3 nedelje kasnije, to je 3. avgust. I 3. avgusta oni zapravo u istom danu, znači za svega dan ili dva, oslobađaju Belgorod i oslobađaju Orel. Prilikom oslobođenja Belgoroda u Moskvi je ispaljeno na stotine plotuna
u
čast oslobođenja grada. I nakon toga, nakon Belgoroda, svaki veći grad koji bude bio oslobođen, na taj način će Moskva da sve do Berlina da obeležava i proslavlja to.
U tom trenutku Staljin prvi i možda jedini put dolazi direktno na front za vreme Kurske bitke, za vreme te sovjetske kontraofanzive. I to je zanimljivo. On nije išao po ratištu, on nije ulazio u te rovove, on je stvarno jedini put kad je bio to je bilo u tom trenutku Orela, Bjelgoroda i Kurska, i to si ti dobro rekao. Od tada svaki veliki grad koji Sovjeti oslobode, on se naravno prvo ovaj čuveni na radio Moskvi Levitan objavljuje šta je oslobođeno, i posle ide kanonada, ne znam, 12 topova i koliko stoji nešto plotuna. Tih plotuna salvi.
Tako je. I, dakle, sada se front opet pomera na zapad. Dakle, linija ide. Hitler i Manstein i dalje drže Harkov. Hitleru je Harkov bio, to je postojala je naredba nikako ne odstupati od Harkova.
Harkov je inače stara prestonica, pored Kijeva, najznačajniji grad u Ukrajini. To.
Značajan, dakle, prirodno kao ulaz zapravo kao dole na Donbas, da ne govorimo o značaju Harkova i danas, koliko je, eto, 3 godine traje rat, nalazi se na 7-8 km od ruske granice. Ni Rusi nisu uspjeli da ga osvoje ili oslobode, kako ko smatra. I u ovom slučaju Nemci pružaju veliki otpor, međutim u narednim danima bilo je jasno, pošto ka jugozapadu se front pomera mnogo brže, da je postojala opasnost da će sada Harkov biti repriza Staljingrada. I Hitler u dogovoru pre svih sa Manštajnom praktično diže ruke od Harkova i 22. na 23. avgust Sovjeti oslobađaju Harkov. To je dakle posljednja bitka za Harkov, ja mislim 4 ili 5 bitaka za
konačno,
Harkov.
Konačno Harkov je u sovjetskim rukama i neće ga više Nemci držati.
Tako je. I istoričari su manje više saglasni da je oslobađanje Harkova označilo kraj Kurske bitke koja je dakle trajala od 5. jula do 23. avgusta.
I sad treba reći kad su Sovjeti ušli u te gradove, znači to je neverovatno, recimo u taj Orel kad su ušli, on imao nekih 100.000 stanovnika pre rata, on je ostao na nekih 20.000, to je sve ili pobijeno ili odvedeno u te robovske fabrike u Nemačkoj ili je nestalo, pobeglo po partizanima. Inače, za vreme Kurske bitke isto nismo
rekli, pomenuli, kaži.
Partizanske jedinice su bile jedan ozbiljan faktor u blokadi Nemaca, u napadima na Nemaca, u napadu na pozadinu Nemačku, uništavanju
na pruge pre svega.
Uništavanju njihove tehnike, komunikacije. Tako da tu je zaista bila ta komunikacija izvanredna sa tim partizanskim jedinicama u tom predelu.
Tako je, a što tiče ovog civilnog stanovništva, postoji podatak da je Manštajn, recimo, da je bukvalno pred ljude stavljao izbor, dakle, da li će se povlačiti zajedno sa njima ili će im biti tu presuđeno. Za modela kažu da je, pominje se cifra od 230.000 ljudi koje je on poveo sa sobom i ko zna koliko je pobijeno. Sovjeti će, recimo, modela 45. godine podići optužnicu protiv njega zbog zločina, čak ne ni tu, nego pre svega misleći na baltičke krajeve, na odnos prema zarobljenicima i domaćem stanovništvu. To je između i ostalih, kažu, i razloga zbog kojeg je izvršio samoubistvo aprila 45. godine, kada je već stvar bila gotova, ali eto, to je čak i pre Hitlera. Jel?
Manštajn je vrlo brzo smenjen posle ove Kurske bitke. Ja sad ne mogu da se setim tačno, proverit ćemo, ali mislim da je on vrlo brzo smenjen.
Tu je model figurirao kao Manštajnov naslednik.
Da, on će i biti komandant grupe armija, na kraju će biti komandant Oberkomando Zapad.
Jeste, ali on je zapravo i napredovao posle Manštajn toga, dakle suštinski, on je učestvovao, on je dobio i odlikovanje od Hitlera, ako se ne varam, negde početkom 44. godine, zato što je uspeo da spreči upad na prvi put Sovjeta na teritoriju Nemačke, dakle tu uspeo da stabilizuje front, ali doći ćemo.
Pričat ćemo o tome. Znači, rekli smo Kursk, prekretnica u svakom slučaju, neki kažu Moskva, neki kažu Staljingrad, neki kažu Kursk, ali posle Kurska Nemci ne idu
niko
više.
Niko ne kaže Severna Afrika, mi smo imali lepu epizodu, ali vidim da je Staljingrad pogledani.
Mi smo rekli, značajno ratište Severna Afrika, ali ipak periferno
je, naravno. To sam se ja malo našalio. Neko kaže da je ključno Moskva, neko kaže ključan je Kursk, neko kaže ključan je Staljingrad, ali zaista je tako. Dakle, to su 90% nemačke efektive.
Pa eto, da, Keitel je rekao Moskva, Staljin je, Hitler je rekao da je Staljingrad, sve krenulo od Staljingrada, ali eto, Kursk smo prikazali po broju direktno sukobljene tehnike, tenkova, po broju direktno sukobljenih aviona, po samoj brojnosti tih armija, najveća bitka Drugog svjetskog rata.
Tako je, i ono što je ključno za ishod Kurske bitke je činjenica da Nemci nakon toga više nemaju ofanzivu na istočnom frontu, oni su tada u povlačenju i defanzivi koja će se završiti na Brandenburškoj kapiji aprila 45. godine, dakle nemački tenk posle toga više ne ide napred nego samo nazad, nemačko stanovništvo postaje svesno da je poraz sada ne moguć nego izgledan, javljaju se i ozbiljnije sada opozicije, i to među nacističkim glavešinama poput Himmlera, koji sada već razmatra da li je Hitler zaista sposoban da vodi armiju. Dakle, Hitlerovo zdravlje očigledno već i narušeno. On drži nekakve sada govore koji traju onako po sat vremena, da više ništa konkretno ne kaže, da oni sami kažu da to više nije isti čovek. To je možda naknadno tumačenje, a možda i nije. Prosto očigledno je i taj tok rata imao svoj uticaj na njega i na njegovu psihu i na njegovo zdravlje i ko zna ono što je išlo u smislu medikamenata koji su mu prepisivani, koje je dobijao, kako je to sve delovalo zaista na njega. Ali ključno je, dakle, posle Kurske bitke, posle avgusta 43. godine, postaje jasno da je položaj Nemaca na istočnom frontu neodrživ.
Da.
Postaje jasno da su Sovjeti odneli pobedu i od tada se samo broje kilometri i broje se meseci do krajnjeg ishoda. Biće naravno tu pokušaje, biće nekih ofanziva, ali Nemci nakon toga više nemaju nikakav ofanzivni potencijal. Niko više ne priča o Moskvi, niko više ne priča o kampovanju, izletu na padinama Urala, da će
ne,
oni da...
O kolonizaciji sada... istočne Evrope, o toplom Nemačkom moru, sad je isključivo borba na život i smrt i zaustavljanje azijskog bolševizma, kako
tako
su to
je,
Nemci
tako
govorili.
Je, tako je.
Mi nastavljamo ovaj naš serijal i sa istočnim i sa zapadnim frontom. Vidjet ćemo šta će sljedeće biti, da li da otkrivamo ljudima ili da...
Neka napišu u komentarima, ali jasno je sada, mi smo sada na sredini 43. godine, pritom ne zaboravimo, imamo i Aziju, mi smo stali u 42. godini kod Azije, dakle govorimo o Japancima, Amerikancima, tu se svašta dešavalo, imamo Italiju, imamo bitku za Atlantik, to su sve teme koje se paralelno dešavaju.
Nećemo
tako
ništa propustiti.
Tako da pišite
propustiti
u komentarima da vidimo šta bi se sljedeće da čuje.
Imamo hronološki drugi svjetski rat ćemo raditi i odraditi, ali ćemo i praviti ovako stand-up i epizode potpuno odvojene, kao što će biti Atlantik, kao što su ova tajna oružja, kao što je bila Enigma. Radit ćemo...
Nisam znao da hoćeš da radiš stand-up epizode, da zasmevaš ljude, ali možemo i to da...
Da.
Možemo i to da pokušamo.
Da, nije stand-up. Stand-alone
epizoda. Da, ali možemo i sa stand-upom da probamo.
Pa dobro, ovo je neka vrsta stand-upa. Rekli smo ljudima, bit će i na Patreonu isto dodatnog sadržaja. Na Patreonu se inače, rekli smo, glasa za koje ćemo raditi epizode. Što kaže, usvajamo želje.
Tako je.
Ništa, hvala još jednom na gledanju i viđenju.
Hvala što ste nas pratili, ostanite uz nas, pišite komentare i predložite koju temu hoćete sljedeću da čujete.
Podmedija predstavlja Historycast.